Arne Jørgensen fra Samnanger. Veldig glad for at du er med oss her. Jeg må røpe det at jeg hørte en preken av han om bønn for ikke lenge siden, og det rørte meg. Og da når jeg hørte navnet hans her, og vet at han er en god bekjent av Øyvind Samnøy. De fleste vet vel kanskje at Øyvind Samnøy, han er vokst opp i Fusa. Og det er ikke så langt fra Fusa til Samnanger, stemmer ikke det? Jeg vet ikke om dere kaller dere for hardinger, men dere er jo i hvert fall til grensa til Hardangerfjorden. Og vi i Nord-Norge, når vi hørte det var fra Hardanger, så sa vi det, det er noen hardhauser. For de satte fulle seil når de kom ut for Holmen Grå Fyr, nordvest for Bergen. Og så brukte de sydvestkulingen med fulle seil og seilte opp til Lødingen, der de tok los. Så de var både flinke forretningsfolk, og så var de dyktige sjøfolk. Og Hardangerjakta har dere sikkert hørt om. Det er en båt som er kjent på hele kysten, og langt inn i Østersjøen og ned i Nordsjøen. Vær så god, Finn med barna. Og etter det, Arne Jørgensen.
Ja, det var fint å høre. Det er i åpning, så skal jeg lese fra Matteus 24, og fra vers 42 og en par vers der. Våk derfor, for dere vet ikke hvilken time deres Herre kommer. Men dette skal dere vite, hadde husets Herre visst i hvilken time tyven ville komme, ville han holdt vakt og ikke tillate at det ble gjort innbrudd i huset sitt. Derfor skal også dere være beredt, for menneskesønnen kommer i en time dere ikke venter. Helt ifra Jesus for til himmelen, så har hans folk ventet på at han skal komme tilbake. Det har drya, han er ikke kommet enda, og kanskje kan det være at noen begynner å tvile på om han kommer. De første kristne trodde jo han kom igjen ganske så snart, og de ventet på han. Så er året gått, og kanskje så venter vi ikke fullt så mye på han. Og derfor så har vi sånne samlinger her nå også, tenker jeg, at vi skal, det skal være med og holde oss våkne når han kommer igjen. For vi vil vel til himmelen. Det må jo være målet for trua vårt og livet vårt. Vi vil være med når han kommer igjen. Hvis ikke så har det vært det, vil det være en katastrofe for oss. Jeg har en times kjøring på arbeid som regel. Og så en dag jeg kjørte mot arbeidsplassen min. Plutselig så traff jeg ikke en bil. Og det er ganske stor trafikk derifra Trengrei til Voss. Og en delvis farlig vei er det også, det har sikkert hørt han omtalt. Ikke en bil kom, og da stakk meg i hjertet plutselig. Du skal se at Jesus er kommet igjen, og jeg ikke blitt med. Du skal se at nå har han hentet sine. Og så slo jeg på radioen, og så fikk jeg høre at det hadde gått et ras på veien. Heldigvis, jeg roet meg ned, men jeg fikk et støkk i livet. Det var helt tomt. Jesus, han kom i en time vi ikke vet. Dette var mer fremme før, tror jeg. Jeg husker jeg var med mor mi på bønnemøte, det var før jeg var begynt i skolen, og dette ble malt levende ut at Jesus kom snart igjen, og jeg hadde fått en sykkel, og jeg likte veldig godt å sykle. Og jeg kom hjem igjen, så ba jeg inderlig til Gud, han måtte ikke komme att i sommer, fordi at jeg måtte få bruke denne sykkelen jeg hadde. Og Bibelen kommer med sterke formaninger. Vær edru, vær årvåkne, sier Peter. Og han sier, Herrens dag skal komme som en tyv om natten. Ingen må si da at de ikke er advart. Han kommer som en tyv på oss. Vi må være våkne, og vi har en formidabel motstander i djevelen. Og han må ingen undervurdere. Og så lenge det pekker liv i meg og deg, så prøver han at han gjør alt han kan for at ikke vi skal nå himmelens land, så lenge det er pust i oss. Du må ikke tro han lette være i fred fordi om vi er blitt eldre. Ikke tro det. Mor mi sa når hun var på gamleheimen, langt oppe i 80-årene, så sa hun det at jeg hadde virkelig trott at djevelen ga meg fred nå, sa hun, når jeg kom på gamleheimen. Men han er etter meg hver dag. Han er etter meg hver dag. Vi må være klare ved det at begynt er ikke endt. Israels folk, de var i fiendeland i Egypt. Og de feirte påske der. Og det var klare forordninger om hvordan de skulle feire påske, etter påskelammet. De skulle være slik skal dere ete det. Dere skal ha hoftene ombundet, ha sandaler på føttene, stav i hånden. Dere skal ete det i hast. Det er Herrens påske. De var i fiendeland. Far min, han var krigsseiler og gikk for det meste av tida i Nord-Atlanteren med forsyninger til de allierte. Da var han i fiendeland. Og det gjorde inntrykk på meg som guttunge når han fortalte hvordan de forbereder seg om nettene. For det var om nettene fienden kom. De tyske ubåtene kom inn i konvoiene og sendte sine dødelige torpedoer i tankbåtene. Og så sa han, vi tok ikke klærne til oss. Vi gikk til køys, som han sa, med skoene på føttene. Vi hadde belte, livbelte, kallet, da hadde vi på oss. Og så hadde vi identifikasjonspapirene på oss. Slik at de som fant de skulle vite hvem de var, for det kom noen oppsamlingsbåter bak og tok opp de som var torpederte. Slik at de skulle vite hvem de var. De var i fiendeland. Da gjorde inntrykk når han fortalte om dette her. For de visste aldri hvor tid fienden slo til. De tyske ubåtene var uberegnelige. De kom i en time da de ikke visste. Og de viste ingen nåde. Nett så djevelen, de viste ingen nåde. De senket de momentant, for det var om å gjøre at ikke de kom fram med lasten sin. Vi må aldri glemme som kristne at vi er i fiendeland. Er du klar når Jesus kommer? Edgar Poulsen synger i en sang. Er du klar når Jesus kommer, sier han. Om så det er midt på svarte natta. Bibelen har advart oss. Han kommer i en time vi ikke vet. Må Gud hjelpe oss alle at vi er klare. At ikke vi blir stående igjen når han kommer. Da vil det være en katastrofe for oss. Det ville vært en katastrofe. Må Gud hjelpe oss alle at vi går og holder oss på den smale veien, den som fører til livet. Nå ber vi deg, kjære Jesus, om at du må bevare oss på veien, at du må gjøre det slik at vi holder oss etter ditt ord og søker deg, Herre. Vær med den enkelte som kommer inn her på møtet i dag. Må du, Herre Jesus, tale til oss, fylle hjertene vårt med ditt ord. Det er så mange andre ting som vil fylle hjertene våre, og som vil oppta oss her nede på jorda. Veldig mange andre ting som vil ta oppmerksomheten. Men la oss aldri glemme det, at her på jorda er vi i fiendeland, selv om det kan være kjekt å være her. Og Gud har gitt oss livet, og vi skal takke for det, men vi er ikke hjemme, vi er i fiendeland. Må du være med, Øyvind, som skal tale ditt ord, Herre. Fyll han med den hellige ånd, og hjelp oss som skal høre. Og så må du velsigne dette møtet, Jesus, for ditt eget navns skyld. Amen.
Ja, det er godt det finnes en fristad, der syndere kan være trygge. De som har flyttet fristaden, som vi hørte i et lest på nattverdmøte, ingen av dem som flyr til han dømmes skyldig. Ingen av dem. I nord har de denne sangen, og da har de et vers til, og det er sånn: «Og ved om du ikke er rede, når anskriket lyder i sky, når jorden begynner å brenne, og bergene smelter som bly. Det kommer en dag.» Og derfor vil vi prøve å be til Gud når vi nå skal lese ordet. Kära Herre och frälsar, vi ber dig om att det må vara sant alla dagar att för mig är livet Kristus och döden är vinning. Och särskilt om vi ska in i evigheten. Vi ber dig om det. Förbarm dig av oss och sänd din heliga hand när vi nu ska höra ditt ord. Herre, hjälp oss nå och höra. Ordet som kan saliggöra. Lock du upp vårt hjärtets öre. Hör vår bön, vår frälses Gud. Men ska då pröva att läsa ifrån det tredje kapitlet i Johannes uppenbaring. Och vi läser ifrån vers 14 i Jesu namn. Och skriv till ängeln för kyrkolyden i Laodikea. Detta säger han som är amen. Det trofaste och sannfärdige vittne, upphavet till Guds skaparverk. Jag vet om gärningarna dina, att du kortje är kall eller varm. Det hade varit gott om du var kall eller varm. Men för dig du är lunka och kortje kall eller varm, vill jag spy dig ut ur mun min. För dig du säger jag är rik och har överflod och vantar ingenting. Och du vet inte att du är arm och ynklig och fattig och blind och naken. Så rår vi till att köpa mig guld, luttra i eld, så du kan vara rik. Och kvite kläder så du kan vara klädd i dig och din nakne skam inte ska komma till syne. Och ögne salve till att salva ögon dina med så du kan se. Alla dig jag älskar, dig räfser och tuktar jag. Ger dig för allvar av det och vänd om. Se, jag står för dörra och bankar. Om någon hör min röst och öppnar dörra, då vill jag gå in till han och hålla nattvard med han och han med mig. Den som segrar, han vill jag ge och sitta med mig på min trone. Liksom jag och har segrat och sett mig med far min på hans trone. Den som har öra, han hör vad anden säger till kyrkolyarna. Detta säger han som är amen, det trovärdiga och sannorige vittne. Amen, det är ju i grunden gudomlige ed, sannlig. Och Jesus säger flera plats dubbelt, sannlig, sannlig, säger dyk. Någon av dem har läst av Yvonne Andersen skriv om detta uttrycket, och det syns det har varit gott för mig. Det betyder att Jesus är ett med sitt ord. Hur tar du emot Jesus? Ved att ta emot ordet om Jesus. För han är fullkomment ett med sitt ord. Och därför kan du veta hur han är sinne mot dig ved att höra hur han talar till dig. Ta emot ordet. Så sånt som du ställer dig till hans ord, sån är ditt förhåll till hans själ. Vi hörde Knut Pedersen för inte så länge sedan. Han var i Fortun och hade möte. Och då är det något jag särskilt huskat och då han sa. När du har ett Guds ord, ett löftesord, sånt evangelie, så ska du inte tänka dig bara på att det är något som Gud lovar dig. Men du ska tänka på det så du ger med ett gavekort. Någon av dem ger present till bröllop. Och så går du inte i stad och köper tingen. Du är nog inte så säker på att du har träffat heller kanske. I staden så skriver du ut ett gavekort på 1000 kronor. Och så när brudeparet ser på gavebordet, så säger de, där har vi fått bestick ifrån en eller annan slags plats kanske. Eller det är något. Och de täller det upp som om de ägde allt, själv om det bara var på papper. För de hade allerede fått gaven i och med gavekortet. Och när Herren ger dig sitt ord, så ska du få ta emot det där innehället där det lyder på. Så när du tar emot ord om Jesus, så tar du emot Jesus själv. För han är ett med sitt ord. Och därför kan du räkna med det han säger som om du hade saken själv. Det gav ett kort. Men så är det där med att gavekortet, det må tas i bruk innan ei tid. Och därför när Herren ger sitt ord, så det är meningen du ska ta emot det och ta det i bruk i nådens tid. Gud ger dig och göra. Han är amen. Han är ett med sitt ord. Det trufaste och sannorige vittne, där han säger är sant. Det är sant också när han talar om tillstånd i menigheten. Det kunde vara tungt att ta emot. Och det kan synas hårt. Jag var ju nästan tvilande till om det gick an att sluta möte med en slik text. Det är ju så gott att vara i lag. Och det kan synas hårt. Men jag huskar en gammal förkynnare som sa, jag sparar så visst inte mina vänner. För jag är så rädd att de ska anklaga mig på domens dag. Och med vet, alla dig jag älskar, dig räfser och tuktar jag. Ger dig för allvar och vän om. Och jag hade inte lust att den enaste på Ödna strand skulle anklaga mig på domens dag. Du vek unna. Så jag står för dörren och banka. Är det ju hyggligt att tänka på att Jesus stod utanför dörren i sin egen menighet? Det är vunt att tänka på. Jesus stod utanför dörren i menigheten och han stod utanför hjärtedörren på dig som var i Laodikea. Tänk, Jesus stod utanför. Och där kan du lita på att han var inte havnad där frivilligt. Han ville inte ut. Men det var, han var blivit trängt ut. Vad är det som stänger Jesus ut ur hjärta? Ja, det kan vara flera måter. Och flera ting. För någon är det ouppgjort synd. Det kommer synd in i livet. Och som har hört här, så är alla Guds barn syndare. Men de vandrar i lyse. De vandrar i lyse. Och därför är det släk att när ett Guds barn fäller i synd, så har han den trången. Jag måste få snacka med Jesus om min synd. Jag ger han rätt när han talar till mig. Där som är sannar synden våra stora, så är han trofast och rättfärdig. Så han tillger oss synderna och rensar oss ifrån all orättfärdighet. Och så vandrar Guds barn för Guds åsyn. Men så händer det att kommer in något som du inte vill bekänna. Jag måste säga lite grann om samvittigheten. Jag tror jag var inne på det sist jag var på Ödna strand. Om jag var borta där lite grann för om kvällarna. Men den instans i oss människor som Guds ord först och främst hänvänder sig till, det är samvittigheten. Inte först och främst tankarna. Jo ja, det hänger ihop. Inte först och främst födelserna. Så du ska inte döma mötet om du hade en god födelse. Men där Gud först och främst siktar efter är samvittigheten. Där du vet med dig själv är sant och rätt. Og samvittigheten, den er en instans som dømmer i grunn upartisk om deg selv. Nå er ikke samvittigheten ufeilbarlig, da må jeg skynde meg å si. Det er noen som har en samvittighet som dømmer på ting den ikke skulle dømme på. Og det er noen som har en samvittighet som er så nesløvet at den dømmer ikke på noen ting. Og samvittigheten er ikke ufeilbarlig. For å illustrere det, så har det vært brukt av bildet med en som skulle gå etter kompass. Og så trodde han skulle gå mot nord. Og så plutselig så trør han opp i sine egne spor igjen. Han hadde gått i sirkel. Ja, men han følte jo kompasset. Så viste det seg at han hadde en gjenstand i sekken som påvirket nålo så stod. Så nesten hvor han vendte kursen, så stod nålo på nord. Ja, samvittigheten må vekkes av Guds ord. Så samvittigheten begynner å dømme etter Guds ord. Og derfor er den hellige ånd overbeviset, så du vet hva som er sant og rett. Og når du vet det, så er du bunden til å handle etter det. Og handler du ikke etter det samvittigheten vet er sant og rett, så får du vond samvittighet. På søndagsskolen forklarte de det på den måten at samvittigheten kunne tenkes som en trekant som kunne svive, og den var spiss i kantene. Så når du gjorde noe som du vet var galt, usant, i strid med Guds vilje, så sveiv samvittigheten, og den rispa borti, så du fikk det vondt. Ja, sånn illustrerte de det på søndagsskolen. Og alle dere vet hva som er å ha vond samvittighet. Og det er Guds instrument i oss mennesker, for vi skal ta følgen av det vi har gjort. Du skal ikke fortsette som om ingenting har hendt. Da krenker du samvittigheten, og det står om noen som har kastet fra seg en god samvittighet og lider skibrott på troen. I gått unna. Hvis du fortsetter å krenke samvittigheten, hva skjer da? Sakte men sikkert så slipes hjørnene, og til slutt så anklager han ikke mer. Og da er du ille ute, for da vil du gå med uoppgjorte synder, og det kan gå deg evig galt. Mangt et Guds barn har kommet bort ifra Gud på den måten. De vil ikke høre samvittighetens dom og anklage og gå til oppgjør og søke Guds nåde. Jeg skal ta en liten historie fra mitt eget liv som står så klart for meg når jeg tenker på det. Jeg har fått vært et Guds barn siden jeg var liten, og jeg er inderlig takknemlig til det. Så husker jeg en gang, jeg vet ikke, jeg kan ha vært en 17-18 år, tror jeg. Da kan jeg ta feil på, kanskje 16-15. Så stelte jeg fjøsen hjemme hos far min. Han hadde melkeproduksjon, jeg var ofte med på det. Det var i grunnen voldsomt mye kjekkere enn å gå på skolen, husker jeg, og få være med på gardsarbeidet. Så karene trenger noe å rive seg på, har jeg funnet ut. Jeg liker ikke så godt at det er at de skal straffes med å sitte i 10 år, nesten. De skulle hatt litt mer å bryte seg på. Men noen klarer det ikke så godt, og de har jeg litt vondt av. Det er så unaturligt. Men la meg nå ikke hefte meg vekk. Så var jeg og skulle melke kyrne, de hadde vært på beit, og så skulle de inn, og så skulle de gå på plassene sine. Det var viktig at de gikk på rett plass, for de hadde også sånne kutrimmere på ryggen, og hvis det var feil ku, så virket jo ikke den, eller det virket for godt. For eksempel, så jeg skulle ha de der de skulle være. Og så kan kyrne være kuerne, eller, ja, det er med på hva jeg snakker om, kyr. Det er på grunnspråket, ikke sant? Og de skulle gå på rett plass, og ikke alltid vil de. Og stund, nå kan de være riktig umulige. Jeg vet ikke hva som stikker de. Så jeg får oss å prøve å få inn på rett plass og frem og tilbake. Og hun vil ikke på rett plass. Til slutt så ble jeg jo sint. Det er noe som kan få temperament opp på noen kvarter når du gjør umulige dyr. Og så fant jeg skrapet som stod der, og så slo jeg etter kyro. Men den skrapet var skarp. Det var en sort som jeg ikke pledde av, men det var noe rett nok. Jeg visste hva jeg tok. Men det skjedde noe som jeg ikke hadde tenkt. Jeg kutta nesten seno på foten. På kuo. Og du vet, det var ikke godt. Hun sto bare på en fot og liksom... Oi, oi. Ja, ja, jeg måtte melke og fjorda ferikt. Og så slong far bort i fjøsen og skulle se hvordan det gikk. Og så ser han jo kuo. Nei, her er ei så hvis det skader seg, sa han. Og så gjorde jeg det så Adams ett har så lett for å gjøre. Jeg prøvde meg på en løgn. Jeg sa, ja, jeg også så det. Så forundra. Hva tror du skjedde? Med en gang så slo samvittigheten meg. Jeg visste det var ikke sant. Og far var ikke forsvunnet over fjøsen før jeg måtte snakke med Gud. Tilgi min synd, sa han, tenkte han. Og jeg tror jeg hadde full forlatelse der og da. Men så fortsette Helligånden å si noe. Du må snakke med far din. Det tok litt lengre tid. Morgen etter var jeg med han og skulle ta ut kynnet. Og med Jesus i hånden, så snakket jeg med han. Og så var jeg spent, for det var jo ikke godt å ødelegge kuo. Jeg skal love dere, han ble ikke det slaget sint på meg. Og vi gikk opp gjennom i lag og hadde så godt et samfunn. Jeg hadde fått snakket ut. God samvittighet i forhold til Gud, det hadde jeg fra kvelden før. For det var allerede da bestemt at jeg skulle snakke med far også. For jeg levde med han. Men så var det så godt da i orden mellom meg og han. Så hadde jeg samfunn med Gud og samfunn med hverandre. Det ble ikke ødelagt om det var synd. Men hva hadde skjedd hvis jeg hadde vært gjenstridig og ikke ville snakket ut med Gud og følt hans åndsledelse videre i livet? Jeg hadde kastet vrak på en god samvittighet. Og hvis det hadde fortsatt, så hadde jeg ledet skibbrudd på trua. Og det kommer så fort noe inn. Det kan vel være i ekteskapet. Den mann som fer hardt fram mot sin kone, så står det, det menn, lev med forstand med deres kone som det veikare kar. Og så hadde jeg lagt merke, så ikke bønnene dykker skal hindres. Hvor mange menn tror de har fått ødelagt bønnelivet sitt, og bønnelivet i heimen, fordi de ikke levde rett med kona si? Den hellige ånd er så var. Og derfor er det ikke uten grunn at mange har fått i bryllupspresang, eller bryllupsord, la ikke solo gå ned, overdykker vrede. At en kan få leve med et oppgjort forhold til hverandre. Og det gjelder i forhold til din bror, din familie, i venneflokken, at du fra de siden er forsonlig. Hvis du lukker din hånd for din bror, så kan du komme til å lukke døren til himmelen for deg selv. Og derfor står det når du skal bære fram offeret ditt. Det var den helligaste handling de kunne gjøre, tenker jeg, i Israel. Og du der kommer ut at bror din har noe å klage deg for. Helligånden minna. Bror min har noe å klage meg for. Og du kommer deg i hug. Da skal ikke du være gjenstridig og hård. Men då ska du la offer ligga og gå straks og forlik deg med din bror. Du kan ikke fortsette å trosse samvittigheten uten å ødelegge og ta skade på deg selv. Nå vet jeg da at det er to sider, det vet jeg, som forholdet kan bli gjenopprettet. Det beror ikke bare på deg, men for de sider at du ikke lukker din hånd. Husker det han som tok strupetak? Betal det du skylder. Jeg var tom for nåde i et sånt hjerte. Hvor kan du leve i forlatelsen fra Gud med et sånt hjerte? Går ikke. Og det skal vi huske når vi ber vårt Fader vår. Forlat oss vår skyld som vi også forlet våre skyldmenn. Det betyr ikke at Guds forlatelse ikke er mer fullkommen enn vår. Det er den i sannhet. Han kommer ikke syndene våre i hu. Og det er det slemme med meg at selv om jeg har tilgitt, så kan det komme fram igjen. Ikke på den måten. Men vil du holde fast uten å forlate, så viser det at du lever ikke lenger i lyset. Og så kan det være på andre ting. Det kommer inn ting i livet så du vet imot Guds ord, og du vil ikke bryte. Men nå er det slik at Jesus kan ikke bo i et hjerte som vil holde fast med sin synd. Kan ikke. Og så har Jesus måttet havne på utsiden. Så skulle jeg snakke til noen som har det sånn i dag. Hører du hvordan han banker? Og om du kunne høre hans røst. David gikk slik en god stund. Det betyr vel ikke at han ikke prøvde å bekjenne synd, men han var ikke sann før Guds ord kom til han. Og han ble rammet. Da greide han ikke mer. Og så måtte han la det bryte. Jeg sanner min synd for deg. Jeg dulde ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne min misgjerning for Herren. Og så skjedde det utrolige. Du tok bort min syndeskuld. Kan du tro det er godt å gå til sengs når synden er forlatt? Forlat din synd, utslettet skam, skal aldri atter drages fram. Det kan skje på andre måter, skulle jeg til å si, eller det er jo synd. Men jeg husker etter Hallesby, han sa den synd som vanligvis drev Guds liv i søvn og død, det var at den forsømte lønnkammeret. Og derfor har Satan det svære strev med oss for å få oss bort ifra de stille stundene med Gud. Åh, hvor det kjempes i denne salen. Enda til folk som er pensjonister, så tenker de, da skal jeg ha så god tid, så koster det sånn å få være stille for Gud. Og så kan liksom margstelt av et Guds barn inntil, for når ordet går ut, så står hjertet åpent for så mangt. Hjertet står ikke tomt lenge, og så kommer verdens kjærligheten, og så kommer alt det andre inn, og så er det tomt for Jesus, i et hjerte der før han var. Så er det noen det har gått sånn med, må du høre han kalle på deg. Men i Laodikea var det ikke noen til de tilfellene riktig. Ja, ja, du kan si det siste, slekta nok, men likevel. Hvor var det i Laodikea, så? Hva var det som hadde fått Jesus på utsiden? Du er lunka, korke kald eller varm. Gi du var kald eller varm. En forferdelig tilstand. Så smaker Jesus så ille at det han sier, jeg vil spy deg ut ur min munn. Du har kanskje fått noe i munnen. Du også smaker så fælt. Mor mi har et herme etter en av de som var på besøk hos oss. Så hadde bestemor skiftet saltet for sukker, og så hadde han tre skjeier sukker i teen, og så var det salt. Jeg skal si det kom fort ut at det lå ute ved hele tallerken. Spy deg ut ur min munn. Så ille smaker det. Nå er det mange ærlige Guds barn som synes denne teksten er forferdelig. For de tar temperaturen på seg selv. Og så finner de, jeg vil jo ikke i verden. Så jeg er ikke riktig kald. Men jeg kjenner meg så inderlig lunka. Jeg sliter med bønnelivet mitt. Jeg burde vært brennende i bønn, og det anklager meg. Jeg er så lunka. Du burde vært brennende i sjelevinnertjeneste, men du kjenner deg så besynderlig likegyldig. Og når det gjelder ordet, så prøver du nok å bruke Guds ord, men mange ganger så synes du går så tomhendt, for du makter liksom ikke være andektig og stille. Og så går du med anklagen i hjertet. Og så vet du om synd og fall, men det går liksom ikke inn på deg som det skulle. Og så går du der og tenker at det varm kan jeg ikke være, og kald ikke i verden. Jeg må være lunka. Og så våger du knapt løfte øynene mot himmelen. Og du tenker at det å synge om at jeg skal til himmelen, det makter jeg ikke. For jeg er så redd, jeg er under dommen. Jeg vil si til deg, så anklager jeg selv for både forsømmelser og mangler. Det kan være mye som er galt i ditt liv, ja, det kan det. Og det er det. Men lunka er du ikke. Og Jesus vil ikke spy deg ut av sin munn. Du passer så godt i lag med Jesus, du som dømmer deg selv. For han er virkelig synderes venn. Og han er kommet for sånne stakkere som ikke vet råd med seg selv. Så tror du i Jesu navn, Jesus er for deg. Og han vil slett ikke støte deg bort. Han sier, du arme, kom. Du som er tungt å bære, kom til meg. Jeg skal slett ikke vise deg bort. Å være lunka er nemlig noe ganske annet etter Guds ord. Og vi predikanter må lære å la Gud forklare ordet for oss. Vi må ikke tegne på fri hånd, for da kan vi gjøre skade, stor skade. Hvordan er det i hjertet til en som er blitt lunka? Ja, det sier ordet klart. Du sier, jeg er rik og har overflod og trenger ingenting. Det er ikke selvsagt det en sier på vitnemøte, en er klokere enn som så. Men i hjertet så er tilstanden sånn at det med meg er det bra. Med meg er det bra. Det er så mange det er tvilsomt om de lever, men her er ikke nød. Her er det retta. Og så står en der så stor framfor de andre. Og du vet ikke. For det er ikke fordi du har ånden du tenker sånn, men det er fordi du er blitt blind. Du ser jo ikke deg selv. Hadde du sett deg selv, så hadde du gått i lag med tollerne med døra og ropt til Gud i din nød. Kan du og vil du frelse en makt som meg? Det hadde du gjort, men det gjør du ikke, for du er blitt blind. Derfor skal du be Gud om den hellige ånd. Øgna salve, så du kan se. Så du igjen skulle begynne å frykte for din sjel, og rope til Gud, da du ikke har ropt av hjertet for lenge. Syndenes forlatelse. Å Gud, må tilgi min synd. Men det har ikke du kunnet gjort, for du har vært blind. Du har nok hatt det i munnen, men det er ikke lenger hjertebehov. Det er uhyggelig når det kommer inn i Guds menighet. En sånn tilfredshet, så er det ikke lenger hunger etter Jesus. Ikke lenger skrik etter han. Ikke lenger bedrøvelse over seg selv. Og så er det jo så fort det ødelige broderkjærligheten også jeg var inne i, for da stiger den ene opp høyere enn den andre, og så står den og måler hverandre. Ja, denne sånn og denne sånn. Nei, det er et annet rike som er Guds. Det er det rike der synderne må rope til nåde, og daglig gå framfor Gud med sin skam, og ropa til han. Jesus ser det selvfølgelig. Og han er trengt ut. Og det er ikke syndene i menneskelig mening som har trengt han ut. Men det er egen fromhet, storhet, egen åndelighet som har trengt Jesus ut. Og det er det vanskeligste å oppdage til alt. Derfor er det Jesus må si, gi du var kald. Det var bedre du var purverslig. For de som kommer inn i den stilling har så svært for å mistenke seg selv. De har så svært for å tenke det kan være noe galt. De kan det jo. Og spør de om denne teksten når de kan legge den ut. Men de er ikke der. Og de forveksler det med de vet med det de er. Og så går det galt. Men de fikk han ikke lenger enn til troppo utenfor døra. Der står frelseren. Så ennå elsker denne frafallende menighet og denne frafallende kristne. Og så vil han inn igjen. Og han står ikke tomhendt. Han står med hendene full av alt av denne menighet trenger. Øgna salve til å se. Gull så en kan bli rik. Tror det er mulig å legge det ut med tanke på den treenige Guds gjerning, men det skal jeg ikke gå inn på. Og hvite klede, det har jeg lyst til å si litt om. Vi har hørt sången som Oddvar Dahl har sång flere ganger. Og jeg har lyst til å illustrere det med det. Tenk deg et sånt bord, et långbord. Og så skal du sitte på enden, og så skal du legge framfor deg, der ligger hele livet ditt. Tankene dine, ordene dine, og gjerningene dine. Og så vet du, nå kommer Jesus snart igjen, som jeg har hørt om. Og skal jeg dømmes etter det som ligger i denne haugen, så vet jeg hvordan det går. Jeg har ikke vært som skulle. Jeg har ikke tenkt som skulle. Og kjenner den syndige lyst i hjert, og så kommer det opp alt sammen. Hovmod. Du vittnet, det var hovmod. Du ba, det var hovmod. Du tenkte syndige tanker. Ligger alt sammen. Så på andre siden sitter Jesus. Og framfor han ligger hans liv. Og du kan tenke på Jesus. Hvor god han var. Og min mat er at det gir hans vilje som sender meg. Kan du se hvor god loven er når den forsikler materialet? Det er fullkomment liv. Det var sånn du skulle være. Det var sånn du skulle være. Og så tenker du, tenk om jeg kunne være sånn som Jesus. Da trenger jeg ikke frykte for Jesu gjenkomst, nei. For da hadde jeg past i himmelen. Det er det ingen tvil om. Men så er det Jesus gjør det mest forunderlige av alt. Han reiser seg, og så taler han beint til deg. Og så sier han, du som sitter der med to bytteplass. Og så skal sette Jesus seg, og det gjorde han på Golgata. Han sette seg i syndernes sted og sto for dommen i våre kle, med våre gjerninger i vår sted. Og han må svare, straffen blir lagt på han som vi skulle ha fred. Da roper han i Guds forlattelsens natt, jeg er tørst. Husker du i Bibelen en annen som ropte, Jesus, Lazarus kommer med en fing, duppet i vatten. Han også var tørst. Og så roper han, min Gud, hvi har du forlatt meg? Og ikke engang solo skulle lyse på han. Ikke et eneste bevis på en god Gud. Han var utestengt, for han måtte svare for deg. Straffen ble lagt på han som vi skulle ha fred. Du store Gud. Så kommer det andre ordet. Du skal få lov til å ta Jesus sin plass. Og det er den kledningen han kommer til deg med. Et fullkomment Guds forhold. Der alt er i orden. Da vil han rekke til deg, du som sitter her. Og han rekker deg da i ordet. Han rekte oss og dette i nattverden vi var samlet her. For de ord, dette er mitt legeme, dette er mitt blod, da bringer Jesus selv med seg, så vår fullkomne forsoner. Sånn at de så at offermåltidet i tempelet, de fikk del i offerets kraft. Så når du tar imot Jesu legem og blod, så tar du imot kraften ifra Jesu forsoning, eller resultatet av en soning. Det gjør du. Men nå rekker han deg i ordet. Det er til deg. Det Jesus gjorde. Det er til deg. Så skal du få lov å sette deg på hans plass. Og det er dette han banker på når han nå taler til deg. Så er det hans banking på din dør. Jeg kunne hatt lyst til å si et ørlite om det ordet, for jeg tror det er ofte misforstått. For mange tenker, ja, jeg hører han banka. Og jeg hører røsten. Og så må jeg åpne døra. Og så har en svære strev med, tenk om jeg visste hvordan jeg kunne få opp døra. Da har Øyvind Andersen påpekt at det, å høre hans røst og åpne døra er samme sak. Du åpner døra enkelt ved å høre hans røst. Det er til deg. Jesus har ordnet ditt Guds forhold. Og han rekker det deg nå i ordet mens du hører. Det er til deg. Det er ditt det Jesus gjorde. Da skal du få lov å tro. Derfor er det i grunn sånn med den døra så det er med disse dørene på butikkene. Du kan lure på når du står på avstand hvor verden skal få opp den døra for det ikke håndtak på. Mange har sagt det ikke håndtak på utsida. Hun må åpnes innifra. Men når du virkelig skal få opp døra så vet du mest ikke hvor håndtak er på innsida er. Og så har du kunnet lure på hvordan du skal komme gjennom. Det er bare at du skal stille deg på rette plassen, så er døra åpen. Du skal få lov å stille deg på Golgata ved ordet og høre når Jesus gir opp til siste post er betalt for deg. Og så skal du høre de dyre ord. Det er fullført. For deg. Så ta imot ordet fra Jesus. Jeg synes det mest ikke kan tro det, kan du si. Men ta nå likevel du imot disse dyre ord. Så er du den som seirer. Det er hele veien i sendebrevet da. Det er den som tar imot budskapet, seirer. Den som avviser budskapet, blir utenfor.
Og slik er det nå òg. Jesus står for din dør med alt det du trenger for himmel og jord, og sier det til deg. Lykkelig den som hører hans røst og tar og tror deg ord. Da er døra åpen, og så har du og Jesus nattverd sammen. Jeg vet ikke om det sikter direkte til nattverden. Uansett er det målt i fellesskap, og da sier Jesus, jeg vil være din, og du er min. Ida. Men er det nattverden, så er det jo dobbelt sterkt akkurat etter det. Før jeg nå slutter, da ble jo påmint lite grann om at jeg ikke taler så kort da. Så det er godt at Oddvar holder meg i ørene lite grann. Ja, trengst. Jeg er takknemlig for å få være her og tale forresten, for jeg har ikke hørt den eneste som har kjent på meg, for jeg har talt for lenge. Jeg har visst litt om det selv, det er det eneste. Men det er godt at det er budskapet vi samler om, ikke sant? Og da betyr ikke det så mye. Helligånden må bli ferdig om man har et skrøpelig redskap, og så får det stå til. Men jeg hadde lyst til å si litt på slutt til det som står, den som seirer, det kommer et veldig løfte. Og nå vet kanskje noen ifra den boken som Øyvind Andersen skriver, at han har forklart det om å seire på den måten. Han fortalte om en fabrikk der det har blitt en eksplosjon. Og der i ruinene så dro de ut en halv mann. Jeg vet ikke om det gikk slik at han døde kort etterpå, eller hvordan det gikk. Men i alle fall så var det sånn at det var en av de mest kjente idrettsmennene som ble dregen fram. Og så hørte de han sa noe og bødde seg ned til, så var det på den måten. Jeg har vunnet mange seire i mitt liv, sa han. Men det er den eneste som betyr noe. Og det er den seieren at Jesus er min. Jesus er min. Det er den som seirer. Alt det du trenger for himmel og jord er gjemt i det ene ord. Der Jesus er, der er det liv og salighet i et hjerte. Men så kommer altså løftet til den som seirer. Tenk om jeg kunne riktig forkynne og tro det som står her. Den skal sitte med meg på min trone. Altså, du skal få den evige salighet hjemme hos Gud. Men ikke bare det. Men han skal ennå ha deg med på sin trone. Hva ligger det i det, folk? Så Jesus vil dra meg like inn i styret på den nye jord. Du skal være med og regjere på den nye jord. Et ord som har sett meg på sporet, der står en plass, vet ikke at de hellige skal dømme engler. Hvor høyt skal ikke Guds barn? Der står det, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke åpenbart hva vi skal være. Nei, det er det ikke. Det er så høyt. Hva tanken, hva intet øye så, hva tanken ei kan nå, der vi skuer. Men det står de hellige skal dømme engler. Og nå er det slik at det ordet dømme ofte i Bibelen betyr styre. De hellige skal styre i evigheten. Kanskje de skal være med og dømme englene også, for det er engler som har falt. Men de skal styre over englene. Han drar oss like opp til seg og gir oss plass sammen med han. For å være med og dele seieren hans. Jeg tenker stundet på fotballkamp. Det er jo så smått i forhold, men du synes det, du ser noe stort når noen har vunnet VM i fotball, og de er så glade at du vet ikke hvor de skal stå på. Og så ser jeg plutselig at det kommer ut noen som ikke har vært med på kampen en gang. De har bare vært innbyttere. Har ikke gjort noen ting, men de får være med på feiringen. Da synes jeg det er et lite svagt bilde. Han vant seieren, men han vil ha deg med på feiringen. Du skal få plass ved hans, på hans trone. Hva er det ikke mennesket tenkte? Når Gud skapte, så sier han, alle ting la du under hans fötter, under människorna. Och så ödla med dig synd och fall. Men han glömde oss inte. De ska nå sitt höga kall och vara med i Guds världsstyre i evighet. Sitta med mig på min trona, liksom jag har sett mig med fadern på hans trona. Du får underliga Gud. Och då ska du ända till få hösta i lag med Jesus. För det står, dig som sår med tåre ska hösta med glädjerop. Jesus hade med stärkt skrit och tåre och så hösta han. Där mättar hans själ när människor kommer i samfund med Gud. Kämt till tro då det glädjer i himmelen. Och han får föra dig framför fadern. Bruden sin som han köpte med sitt blod. Då mättas han. Men det ska du få vara med på. Du ska få vara med på det. Och hur det kommer till förgår, jag vet inte. Jag har prövt att illustrera det på den måten. Och det är kanske rätt att göra. Där kommer en gammal söndagsskolelärare. Genom, för Jesus skyld så går han in i himlen och frydar sig över att vara frälst. Gärningen hans såg han inte så mycket av. Det täller inte där. Han hade prövt att driva en söndagsskola. Ungarna hade varit viltra och de flesta såg han aldrig mer till. I saligheten så hör han plötsligt stämma. Och så säger, hör han, tack för du visste mig Jesus. Nu är jag här. Och så hör han ej till stämma. Tack för du snackade om Jesus. Nu är jag berga. Och så får drar Jesus. Och så må du säga. Ja men det var ju Jesus som virkade detta. Ja. Och så kastar du de krona ner för han. Men så säger Fredrik Wistlöf en plats. Då böjer frälsaren sig ner i oändlig nåde. Och så lyfter han krona uppåt. Och sätter upp på ditt huvud. För han kronar oss i nåde. Och där kommer missionskvinna. Så har bett och kämpa för missionärerna och förkynnarna. Jag blir av och till så ydmykt nästan. När jag hör in i någon sitt lönnkammer. Jag nämner det kvar dag, säger de. Då tänker du stor Gud. De har inte sett så mycket. Och så kommer de in i saligheten och frydar sig över att få vara frälst för Jesus skyld. Så kommer afrikaner och kastar sig om halsen på dig. Du var med och fick mig hem. Och så kastade en söramerikaner. Och så kommer den ena efter den andra som varit med i väckelse i Norge. Du var med och fick mig hem. För du bar förkynnaren i bön. Och så säger den ena efter den andra, far och mor som bett för sina och fick aldrig se att de var frälst. Och jag tror det blir dag och hösta. När de sådd med tåre och aldrig såg, så säger Jesus, de ska hösta med glädjerop. Och så jublar de när de ser Bodno. Nu är inte jag till dig som kan säga att alla du ber får bli frälst oavsett. Det tror jag inte går an att säga. För Gud frälser inte med tvingande makt. Men han frälser med sitt nådekall. Men det är vanskeligt för ett människa som har en trofast förbedare. Och går förtappt. Det går inte lätt. För det är så vanskeligt att stampa mot brodden som Gud arbetar in. Och bönerna. Och så kommer dagen och Gud besöker dig. Kanske efter far och mor ligger under torv. Det är inte så lätt för värstliga barn att stå på kyrkogården. När far och mor far hem till Gud. Då sätter Gud ofta högtalare på deras vittnesbörd. Och så må de böja sig och ropa om nåd och frälse. Och så kan Gud berga dig in. Ni ska sitta med mig på min trona. Och samman med mig fryda oss i evighet. Ja, jag kan inte säga ändligt utom det. Det är ännu inte åpenbart vad man ska värta. Men vi har dig i skygge och i år. Du store Gud för en dag. Den som säger att ska sitta med mig på min trona. Där vill han ha dig. Og der vil han ha meg. Og nå er det oss det gjelder. Gud signe oss alle. Det er ikke skyver bort Guds talende ord. Og er det noen Gud på en særlig måte har talt til i dag, så har det lyst til å si, du må ikke forherde ditt hjerte. Du må ikke. Det er forskjell på å gråte utenfor og sitte med Jesus på hans trone. Og nå er han deg inderlig nær. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord. Helg oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.
I mange år har dette møtet vært ledet av en sprek mann som tok 3-4 skritt, og så var han her. Nå sitter han her i salen. Han er ikke den samme mannen. Han heter Tor Landro. Vi har hørt om ung mor som for 2 uker siden ble ført til graven, og 4 barn satt der og så den ble senket ned. Det var gripende å se det. Vi har hørt i dag tidlig om en ung mor som ligger i respirator på Rogaland sykehus. Og vi kjenner foreldrene. Vi vet at de gode venner, jeg tenker på Halvdan Rafoss og Malvin Jekteberg, som var med oss sist, de er borte. Og nå er vi av gamle karer, som ikke vet hvor lenge vi har igjen. Og så vil jeg si vi er glad for det, at det kommer så mange unge. Jeg har lyst til å takke dere hjertelig. Men jeg håper dere forstår at jeg gjerne vil at dere skal huske på Gerd og Tor Landro. Nå må dere reise dere, så de ser hvem dere er, sånn at de kan huske på Tor og Gerd. Går det greit, Tor? Her ser dere Tor og Gerd. Og så må dere huske på de. De har en tung bakke framover. Tor har en alvorlig sykdom som tar på nerver og muskler. Og det blir ikke lettere i dagene fremover. Men det vil bli mye lettere hvis dere husker på dem. Og at de vet at det er venner som er med dem i bønn. Samtidig så vil jeg minne om at sist Tor Landro ledet, så var det Klaus Munch som talte på dette møtet. Og nå er Klaus Munch meget syk. Kanskje han talte sin siste preken sist søndag. Og hans kone Tove er også alvorlig syk. Og siden vi har Erik Trans her, så har jeg bedt han at han må komme frem og så særlig huske på disse 2 ekteparene. Gerd og Tor Landro og Tove og Klaus Munch. Vær så god, Erik.
Jeg skal gjøre det kort. Men jeg må si en stor takk. Fordi min søster og min kone og jeg kunne være og fikk lov å være med. Jeg synes det er lenge siden jeg har vært så fattig som jeg er i dag. Og det er lenge siden jeg har vært så rig som jeg er i dag. Tak til jer, som har forkyndt Guds ord for os. Og tak til Gud, og tak til Gud Hellige Ånd, for alt, hvad han har mødt os med. Og jeg tror, jeg taler på mange fleres vegne, end på os danskers vegne. Og så kan jeg ikke lade være med at have en lille opmundring til jer, der beder. Og også jer, som indimellem går træt i bønnen, og synes, det er vanskeligt at komme igennem, og det bliver lidt tunge og svære timer, når I skal være stille, så har det været noget, der har været så godt for mig, og nu har vi jo været i åbenbaringsbogen. Og der står der noget om de helliges bønner, at de er som en røgelse, der stiger op foran Guds ansigt. Og jeg synes, det billede kan jeg godt forstå. Men så tænker jeg alligevel, jamen dig, med dine fattige ord, der kommer nok ikke meget op for Guds ansigt fra dig. Men så står det i åbenbaringsbogen 8, at der kom en anden engel og stillede sig ved alteret med et røgelseskar af guld, og han fik givet mig en røgelse for at lægge den på guldalteret foran tronen sammen med alle de hellige bønner, og røgelsen sammen med de hellige bønner steg op fra engelens hånd foran Gud. Der er altså mere end min røgelse og din røgelse, der stiger op. Der kommer et tillæg fra evigheden af til vore bønner. Og jeg tror, det er Jesu forbøn. Og så kommer hans røgelse og vores røgelse til at stige sammen op for Guds ansigt. Og så bliver det fuldgyldige Jesus bønner. Jeg tror, det er at bede i Jesu navn. Det er ikke bare at sige til slut på min bøn i Jesu navn, men det er at vide det, at min bøn, den går ind i Jesu røgelsesbøn og stiger op for Guds åsyn som en fuldgyldig Jesu bøn. Og derfor kunne jeg også våge at stå frem her nu og skulle bede for disse to kære brødre. Det har været så godt, Thor, at møde dig og din kone her. Så glad I har set ud, så milde I har mødt os. Ja, jeg synes, når jeg så jer, så var det smil og glæde. Det var ligesom, her mødte jeg egentlig noget af Jesus storhed og rigdom, når han får plads i et menneskes liv. Og sådan har jeg også mødt på, Claus Munk. Han var så glad, og han stod med kræft i kroppen og prædikede her, og har gjort det for os hjemme i Danmark. Men han var så grebet af Jesus, og det var så om at gøre, at vi var rede. Claus havde selv været på afveje, men var blevet hentet ind igen i det nære samfund med Jesus. Og jeg vil sige, jer som ikke har læst den her frafald, I burde købe den og tage den med hjem. Og du har gjort det, lad os læse den endnu en gang. Nu vil vi være stille. Herre Jesus Kristus, tak, at du vil være med i vores bønner. Herre, nu sukker vi til dig. Vi sukker for vores bror Thor, Landro og Gert, hans elskede kone. Herre, vi lægger dem frem for dig med både ånd, sjæl og legeme. Herre, må de få lov at opleve, at du hver eneste dag møder dem gennem dit ord og holder dem i live, for så længe du vil, så længe kan døden ikke tage vort legeme. Herre, vi overgiver dem til dig med alt, hvad de er og har, og tak, at vi netop fornemmer, at der ønsker de selv at være i din kærlighed, omsluttet af din nåde, båret af din trofasthed og daglige fornyelse. Og så er det Claus Munk og hans kone Tove. Du ser, de er så syge, at de næsten ikke kan være til indimellem. Men de er et vidnesbyrd der, hvor de bor, for de ejer en glæde i dig. Herre Jesus, vil du også komme til dem i dag, og vil du tage dig af dem fremdeles. Tak fordi Claus igen, med de få kræfter han har, har fået lov at stå frem med dit ord. Herre, du har forlænget hans liv mere end en gang. Nu overgiver vi dem til dig, også med både ånd, sjæl og legeme. Og Jesus, så er det os, som har lyttet her. Tak, at du har mødt os. Tak, at du har åbenbart, hvor vi står i vort forhold til dig. Så der er ingen undskyldning, når dagen kommer. Herre, velsign os og bevar os. Lad dit ansigt lyse over os og være os nådig. Herre, løft dit åsyn på os og giv os din fred i Jesu navn. Amen.
Golgata stod det kors, Jesus hang på det korset. I hagen var det en grav, Jesus lå i den graven. Men korset är tom, graven är tom. Jesus stod upp och han lever. Korset är tomt, graven är tomt. Jesus stod upp och han lever. Vår är biljett, den vår skall du rejse. Jo, jag skall rejse till himmelen. Och vem betaler för den biljetten? Jo, det gör Jesus, din bäste vän. Vill du bli med? Vill du bli med? Oh ja, jag vill bli med. Och vem betaler för den biljetten? Jo, det gör Jesus, din bäste vän. Alle, alle vill vi ha med. Vill vi ha med till himlen. Alle, alle vill vi ha med till himlens lyseland. Far och mor, syster och bror, liten och stor. Alle, alle vill vi ha med till himlens lyseland.
La mig bli hos dig, du må leda mig. Var en dag jag skall vandra på jordlivets väg. La mig lägga av allt mitt strev och kaff. Jag har livit till givelsens bundlösa hav. La mig vila tryggt i de löften jag har. La mig aldrig glömma att min synd du bar. Du må bli hos mig, du må visa mig, till jag en gång är hemma i himlen hos dig. Blir jag ofta trött och jag snubblar lätt, när jag synes min himmel av mörker tätt. La mig se dig då, gör mig stark och glad. Ge mig mod, la mig kraft och frimodighet ham. Låt mig vara vittne, ett lys och ett salt. Låt mig äga friden som övergår allt. Du må bli hos mig, du må visa mig, till jag en gång är hemma i himlen hos dig. Synd som jag har gjort, den har du tagit bort. Kun av nåde jag går genom himmelens port. Han har själv befallt, gällen är betalt. Jesu blod, det har uträttat, utslättat allt. Så är frälsen fri, tacks ge ära och pris. Han har öppnat vägen in till paradis. Du må bli hos mig, du må visa väg, till jag en gång är hemma i himlen hos dig.
Ja, nå har tiden gått fra oss, men kanskje vi kunne få den sangen av deg, Oddvar, til slutt. Men ikke det var jeg mulig. Så har jeg lyst til å si takk til alle for dere kom og var med. Takk til dere som har vært trofast år etter år. Og dere som er nye i år, det gleder oss enda mer å se noen nye. Yngre, kom til. Da begynner den. Kjenne tårene. Men jeg bare vil si takk for i år. På gjensyn neste år. Enten på Audna strand eller hjemme hos Herren. Takk for nå.
Vem trodde vel det budskap som vi hørte? Og for hvem ble Herrens arm utdrakt? Han skjøt opp som en kvist, ja, som et rotskutt. Det var han som verdens synder bar. Men han är såret för våra överträdelser. Han är knus för våra missgärningar. Straffen den blev lagt på ham för att vi skulle ha fred. Och vid hans sår har vi fått legedom. Ja, sannelig, så bar han våra plager. Våra sjukdomar tog han på sig. De aktet han för plaget och eländig. Slått av Gud, förlatt han gick vår väg. Men han är såret för mina överträdelser. Han är knust för mina missgärningar. Straffen den blev lagt på ham för att jag skulle ha frid. Och vid hans sår har jag fått legedom. Han blev misshandlad livets gönt han var eländig, men han upplåt icke da sin mun, för lik ett lamm som föres bort och slaktes var han lydig helt till sista stund. Så sjunger du med: för han är såret för dina överträdelser, han är knus för dina missgärningar, straffen den blev lagt på han för att du skulle ha fred, och vet han sår har du fått legedom.
Stiger och i härlighet
bönefond. Vita klär och palmegrenen, ängledrick av livets frim. Mätten nyter jag alene, för min Jesu namn och blod. Lade namn och Jesus som du för mig har villet bära, världen mår jag igår i världen om. Och i döden sista dvalen lade styrke sin och sin, att jag mår